Mukanda wa bubiji wa Paulo kuji Temote. Temote wa bubiji, shapita imba jinji. Ami Paulo, mutu miwa wakijishitu Yesu, mwendele kiswa muchima kialeza. Ami watu minue kusafula buu mibu ala ilue, botu jinawo mujigijishitu Yesu. Natu memukanda uno kujiawe Temote mwana ami musue. Leza tata nekijishitu Yesu mfumu etu, akupe buntu nendoe nekukufu ilalusa. Nafu ijako leza ongingi jilanga ne muchima wampiku wa kumponeja, mwingi jilanga nkamu ajimu mwingi jilabanka ambo. Na mufu ijako kaji muanda kufulukanga nyeke juba ne bufuku mumilo mbelo yami. Nafuluka mipolo yobe, panosakamba kumone jikuwa wopene pa sangale. Vulukanga nyeke lu itabijolo obe lulumbu luke, luaba jikile kuikala nalo nkambo obe loisa ne inobe yunyisa. Njuki lemba nobe ujinalo vine. Ekyo nkufulu ila ngamba, langu la kiabuntu kyo watambu ile kujileza, pona kutente kele makasa. Mwanda leza ketupelefo muchima wa moyo moyo, ehe. Iwa bukomo ne kisanso ne tunangu, tuwaku ilama. Pene pona ashi koki ikalane bumvu wa kusafula mfumu etu. Na ashabu waku jamimu kutue wanji. Inosusu kila nobe mianda miyampe muendele bukomo bukupa leza. Iyaye wetu panjije, wetu itamba tuikale bapa nduluemo, na afokefa bilongwa biya ampe betu alongele, aha. Ikubulongo lojibu wanji, nefa buntu wanji. Buntu wanji buno, wetu felebo kala mujikijishi tu Yesu nefa nofantanda fene kefa fangilwe. Inofano wetu fikijiji abo, bakusokoka kwa mupanjiji. Kijishi tu Yesu, waifa ile lufusa lualufu, wa mwekeja bumi, nekubu lwa kufwa kwine mumyanda miyampe. Mumyanda miyampe ino yonatongelwe bumu safuji, nebumu tumiwa, newimu funjiji, ekyon susukila. Ino kijivo nebumvu, mwanda njukile ongi tabije, kaji nkulupilemba aye ujine bukomu wakulama kiokia, kia untu ikile kufiki jankane mujifu kuja. Kwa chisha bine enwa biyampe yona kufunjije bia, uikilombo ejo, kia kulondela mulu itabijo ne mukisanso kia mujikijishi tu Yesu. Nowe, kubukome wamu ya ujila wikele motuji, lama kia ampe kio alobekelue. Bonso ba muntanda ya aji banshile, ne bafijele, ne mo jene bene monka mo yuki ilekala. Fumwe tuesele ba munjivo ya onesifolo, mwanda imisu nsamingi yanka nkamikile. Pona aji mukutue, kankwa chilu efo na shabumvu buine he. Pafikile kuloma, wankimbile nebuka nkama nebonsonka nebya amuene. Fumwetu amupe, kutambula majese akujinfumwetu mujoja jifuku. Kajinobe uyukile tubi yampe, nemo ankwa shishe mukibunji kia efisesa.